สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศพร้อมกันนะคะ400กว่าสถานีทั่วประเทศค่ะเราจะพบกันแล้วก็เจอกันเป็นประจำนะคะกับดิฉันอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีครับท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายของสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าอีก1สัปดาห์นะคะที่เราจะเจอกันนะคะร่วมที่จะแลกเปลี่ยนความคิดรวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนนะคะมาร่วมกันเสนอแนะแล้วก็เรียกว่าปรับปรุงหาทางช่วยกันดีกว่านะคะเพื่อให้ถนนในเมืองไทยนะคะถนนประเทศเรามีความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะหลายหน่วยงานก็ออกมาตรการค่ะผอ.นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสร้างความปลอดภัยมาตรการเรื่องของรถจักรยานยนต์นะคะบิ๊กไบค์ต่างๆรวมถึงความเร็วด้วยนะคะที่เราได้มีการนำเสนอในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดแยกอายุนะประเภทของบิ๊กไบค์นะคะกำหนดซีซีนะคะรวมถึงอายุด้วยรวมถึงมีการมีทักษะรวมถึงต่างๆที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับรถบิ๊กไบค์รวมถึงรถจักรยานยนต์อื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้เป็นเรื่องของกำหนดความเร็วนะคะที่เรียกว่าเขาเรียกว่าความหวังดีแหละค่ะในการที่จะระบายรถมาให้รถติดนะคะในเรื่องของทดลองนะคะทดสอบในเส้นทางที่มีความพร้อมใน4ช่องจราจรในเรื่องของการเพิ่มความเร็วจาก90เป็น120ซึ่งกระทรวงคมนาคมเองก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปศึกษานะคะไปศึกษาข้อระเบียบไปศึกษาถึงข้อดีข้อเสียต่างๆว่าถ้ากำหนดแล้วก็ปรับเปลี่ยนแบบนี้มันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างนะคะเรียกว่าเป็นความหวังดีแล้วค่ะร่วมกันหลายภาคส่วนมาช่วยกันในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นค่ะ
ครับก็ถือว่าเป็นการขยับในส่วนของภาครัฐในส่วนของมาตรการกำกับดูแลแต่ว่าท้ายที่สุดมันก็มาจบที่คนแต่ละคนที่ใช้รถใช้ถนน
ค่ะ
นะโดยเฉพาะคนที่ขับขี่นี่แหละจะต้องรับผิดชอบตัวเองให้มากขึ้นไม่ว่ามาตรการรัฐเนี่ยมันจะดีแค่ไหนก็แล้วแต่คุณอนุมาเขาบอกให้คาดเข็มขัดนิรภัยท่านก็ไม่คาด
นะหมวกกันน็อก
เขาให้หมวกใส่หมวกกันน็อกท่านก็ไม่สวม
สวมตอนไหนรู้ไหมครับผอ.ตอนเจอตำรวจตอนเจอด่าน
เจอด่านแล้วมาตรการที่ออกมาทั้งหมดมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่ว่าท่านจะมีรถดีแค่ไหนใบขับขี่สอบมาอย่างดีนะหรือว่ามีทักษะเก่งในสนามแข่งมาอย่างดีนะต่อพอไปใช้ชีวิตจริงในพื้นที่เราก็รู้ยังมีความเสี่ยงนั้นพอไปถึงหน้างานหรือว่าชีวิตจริงในพื้นที่เนี่ยเราต้องการเขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมที่มีมาตรฐานและช่วยชีวิตได้จริงนะอย่างหมวกกันน็อกเนี่ยจำเป็นมากสำหรับมอเตอร์ไซค
์แต่พูดถึงเรื่องหมวกกันน็อกนะคะผอ.เราเหมือนกับได้มีการรณรงค์นะครับเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย 100% โอ้โหนี้มาเรียกได้ว่าเราเริ่มรณรงค์กันมาตั้งแต่รู้สึกจะปีที่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยเลยนะคะปี54นะคะเรามีการรณรงค์เข้มเรื่องนี้มาตลอดหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ออกมาแคมเปญต่างๆมาก็ได้ระดับหนึ่งค่ะนะคะเรียกได้ว่าได้ระดับหนึ่งจริงๆเรื่องหมวกกันน็อก
ผมมองว่าการรณรงค์ที่ผ่านมาเนี่ยมันถูกมองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายของรัฐมากกว่านะประชาชนยังไม่เข้าใจเลยว่าไอ้หมวกกันน็อกเนี่ยมันคือไม่ให้หัวเราน็อกไม่ให้เราบาดเจ็บ
มันคือเครื่องช่วยชีวิตเรานะอะไรแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าที่ผ่านมาชาวบ้านเวลาเข้ารณรงค์ก็มองว่าเนี่ยเขาจะจับนะไม่สวมหมวกกันน็อกจะ
ตำรวจจ
ับนะ
ค่ะ
ซึ่งมันมองเป็นเรื่องของมาตรการของรัฐไปมันยังไม่สามารถเข้าถึงจิตใจของคนที่ใช้รถใช้ถนนรวมทั้งผู้ปกครองหรือประชาชนว่าเอ้ยที่ฉันขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยฉันต้องใส่หมวกกันน็อกเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผิดพลาดมาล้มหัวฉันจะแตก
จริงๆนะพ่ออ๋อมันก็ยังไม่เข้าไปถึงจริงๆ
มันยังไม่เข้าถึงจุดนั้นนะดังนั้นมันเลยเห็นปรากฏการณ์นะว่ามีเหมือนกันเอาวางในตะกร้า
เปิดไฟใส่หมวก
ยังแล้วรอคำพูดอีกแล้วยังไม่วายนะบางรายนะหิ้วเอาแขวนตรงแฮนด์นั่นแหละกระจกหรือบางรายเอาใส่ในตะกร้าหลัง มีรถที่มีไอ้เขาเรียกว่า
ที่เบาะในเบาะล่างค่ะ
แล้วเราถามว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยได้ยังไงนะผมมองว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยทั้งประเทศนะที่ใช้รถใช้ถนนอยู่จะต้องมาหันปกป้องชีวิตตัวเองให้มากขึ้นไม่ลำพังเพียงมองว่าข้างหน้ามีด่านหรือเปล่านะตำรวจจะจับหรือเปล่านะคือมันต้องไปถึงจุดที่เรียกว่าถ้าคุณจะออกบ้านเนี่ยไม่ว่าใกล้หรือไกลเนี่ยพอจะจับมอเตอร์ไซค์ปุ๊บหมวกกันน็อกมันคืออวัยวะอีกอันหนึ่ง
ที่เราต้องติดไปด้วยนะ
ต้องติดต้องมีต้องใช้แล้วใช้อย่างถูกต้อง
ค่ะ
นะมิเช่นนั้นเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเรามีความเสี่ยง
เพราะเขาก็บอกว่าจากการสำรวจหลายๆที่เราได้ยินมาค่ะว่าทำไมนะเหตุผลของการไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือเดินทางใกล้แค่นี้ต้อง60กว่าเปอร์เซ็นต์อันดับสองคือไม่ได้ไปออกถนนใหญ่นี
่คือไปใกล้ๆไม่ได้ออกสู่ถนนใหญ่แต่เท่าที่ผมเก็บตัวเลขนะ
ค่ะ
ที่ตายมากสุดระยะไม่เกิน 3-5 กิโลก็ใกล้ๆนั้นแหละ
ค่ะ
นะฮะแล้วก็บอกไม่ได้ออกสู่ถนนใหญ
่
ก็ในซอยก็เกิดอุบัติเหตุได้ออกปากซอยนิดเดียวนะรถเก๋งก็ไปกินกระแทกติดพื้นเลยนะจังหวะดีมากเลยครับชนจังหวะของรถเก๋งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณเข่าหรือข้อเท้าเพราะว่าการชนหน้าของรถเก๋งมันจะต่ำเวลาชนปุ๊บก็จะโดนประมาณที่เข่าหรือข้อเท้าพอกระแทกปุ๊บนะฮะก็กระเด็นพอกระเด็นเสร็จหัวเราก็ฟาดพื้นเพราะว่าส่วนตรงนั้นมันถูกดันไปอย่างแรงก็ส่วนคนก็ลอยนะบางครั้งก็ไปทั้งรถบางครั้งก็ไปแต่คนก็พอตกลงกระทบพื้นปุ๊บก็เสียงดังตุ๊บนะพอตุ๊บปุ๊บก็แตกพอแตกก็สมองกับเลือดก็กระจุยกระจายเห็นไหมฮะมันก็หลักการธรรมดาเลยนะไม่ได้มีอะไรวิเศษเป็นเรื่องปกติคือเวลาถูกชนมันก็ต้องแตกถามว่าถ้าคุณไม่สวมอ่ะมีอะไรมาช่วยคุณถ้าคุณไม่มีแล้วคุณจะปลอดภัยได้ยังไงแล้วถามว่าซื้อรถมาถูกหรือแพง
แพงค่ะบางคนเนี่ยโหรถเป็นหลักแสนนะคะแต่หมวกกันน็อกเนี่ยไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยเองค่ะ
ขอบางคนไปขอเขาบอกว่า
ขอฟรีก็มี
ขอฟรีนะฮะมีแจกไหมผมวันก่อนมีคนมาไลน์เข้ามาถามว่าจะจัดฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขอรับบริจาคขอหมวกสัก100ใบได้ไหมเออผมก็เลยคิดกลับย้อนกลับในหัวว่าไอ้ที่นี่เรารณรงค์ผิดนะถ้าคิดจะหาหมวกใส่หัวแล้วก็บอกว่าไปให้คนอื่นหาให้อย่างเงี้ยแค่นี้เราก็คิดผิดละก็ตอนนี้ก็ทั่วประเทศไม่ส่งเสริมนะครับอันนี้ก็ขอเรียนไปยังหน่วยงานภาครัฐราชการทั่วประเทศนะฮะว่าประเทศไทยได้แจกหมวกกันน็อกเนี่ย
น่าเป็นล้านใบ
แล้วครับ
ถ้าจะเป็นล้านใบแล้วค่ะ
ไม่ได้ผลครับเท่าที่ผ่านมาไม่ได้ผลเพราะคนที่รับแจกก็เอาไปไว้ที่บ้าน
เพราะว่าเหมือนกับว่าของฟรีใครๆก็เอารับไว้ก่อนรับไปก่อน
แต่ความรู้สึกที่จะเอาไปสวมเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยยังไม่มีดังนั้นเปลี่ยนใหม่ใครอยากปลอดภัยก็ไปหาซื้อใส่เองตังในกระเป๋าท่านนั่นแหละ
บางคนก็อ้างถ้าเป็นหมวกเด็กอะก็จะหายากหน่อยบางคนก็บอกยากจังเลยมันไม่มีขนาดเท่ากับหัวลูกของฉัน
พูดก็พูดกันได้ตลอดอะนะก็ถ้าคิดอยากจะได้นะอะไรที่ยากกว่านั้นก็ท่านยังหาได้เลยนะไปหาเอาก็แล้วกันตอนนี้ผมได้พูดตกลงกับผู้ประกอบการหลายเจ้าแล้วนะครับซื้อปุ๊บแจกเลยทันทีนะ
หมายความว่าออกรถใหม่ออกรถใหม่ที่ไหนนะคะก็จะมีเหมือนแคมเปญฟรีแจกฟรีออกรถแถมหมวกฟรีเลย1ใบอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วถ้าเกิดท่านอยากได้หมวกเด็กบอกร้านเลยว่าฉันต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะรถที่ฉันซื้อเนี่ยขอหมวกผู้ใหญ่ใบนึงขอหมวกผู้เด็กใบนึงท่านได้แน่นอนนะครับก็ต่อไปนี้ก็คือว่าออกเองนะครับซื้อเองหาเอง
ไม่กี่ร้อยบาท
ไม่กี่ร้อยบาท
ค่ะ
ผมเห็นตำรวจบางแห่งก็ตั้งด่านจับนะพอจับเสร็จค่าปรับให้ไปซื้อหมวก
เหมือนกับหลายพื้นที่ก็ออกมาตรการทำยังไงนะถึงจะอยากจะให้คนเห็นความสำคัญของหมวกกันน็อกเน
า
ะ
ผมถามคุณอรุมาหน่อยเคยโดนเดินแล้วไปชนผนังไหมเอาหัวไปโดน
มันก็เจ็บสิคะ
เ
คยค่ะ
ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแค่เราโดนชนนะมันก็เจ็บแต่ทีนี้ล้มแล้วหัวฟาดพื้นนะคุณมันจะเจ็บกว่าชนผนังไหม
ค่ะโอ้หลายร้อยเท่า
แล้วถามว่าหัวนะหัวใครอ่ะ
หัวตัวเองนี่แหละค่ะ
ถ้าเราเดินไม่ระวังก็หัวก็ชนผนังก็โทษใครครับ
โทษตัวเองค่ะ
เออแล้วขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่สวมหมวก
โอ้ไม่โทษใครโทษตัวเองนี่แหละค่ะ
ล้มบาดเจ็บ
โทษตัวเองเลยค่ะไม่ต้องโทษใคร
ถ้าเข้าโรงพยาบาลสมควรจ่ายเองไหมฮะ
ไม่บางทีอ่ะก็ถ้าให้เหมือนกับผู้กันตรงๆคือก็สมควรจ่ายเองแต่ว่าเราก็ยังถือว่าโชคดีที่มีหน่วยงานภาครัฐต่างๆแบบเหมือนกับว่ามาช่วยเราอ่ะมาช่วยในการที่จะรักษาตรงนี้ก็จะมีแบบฟรีบ้างเหมือนกับเข้า30บาทค่าประกันสังคมรวมถึงเราก็มีประกันภัยอีกมันจะมีระบบที่รองรับเราตรงนี
้ตกลงเราโชคดีหรือโชคร้ายไม่รู้นะที่รัฐช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูให้หมดเลยนะก็ตอนนี้ผมก็เห็นประเด็นนี้อยู่นะว่ามีหลายคนทำผิดกฎหมายแต่เวลาทำผิดเสร็จแล้วก็รัฐก็ช่วยเหลือนะหัวตัวเองก็ขอให้คนอื่นเขาหาหมวกให้นะพอถูกชนก็บอกว่าไปเอาบัตรไป30บาทนะก็บางรายไปถึงโรงพยาบาลทำหน้าละห้อยนะไม่มีตังค์หมอก็ไม่รู้จะทำไง
มันก็จะมีสิทธิ์จะมีสิทธิ์แบบเขาเรียกอะไรนะที่ว่าประกันที่ช่วยในชดเชยสำหรับคนที่ไม่มีจะมีแบบนี้ด้วย
กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ
ค่ะเขาก็จะมาชดเชยตรงนี้ให
้ใช่แต่ว่าทุกครั้งที่เขาจ่ายเงินออกมานะเขาก็ไม่ได้จ่ายฟรีๆหรอกนะฮะเขาก็จ่ายเสร็จแล้วก็มาไล่เบี้ยวว่าใครผิดใครถูกพอผิดถูกปุ๊บเขาก็เอาคืนนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยพอเจ็บปุ๊บเนาะไม่คิดจะออกตังเองหรอกนะควักบัตรโน่นบัตรนี่สารพัดสิทธิ์ตอนนี้ผมเห็นปรากฏการณ์หนึ่งที่มันตอบรับกับเรื่องนี้ที่สุดคือโรงพยาบาลหลายแห่งเริ่มมีปัญหาแล้วเรื่องค่าใช้จ่ายไม่พอวันก่อนผมทราบข่าวมีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยไม่มียาจ่ายคนไข้ผมเข้าใจแล้วนะตอนนี้ทางระบบเนี่ยมันเริ่มร่อยหรอแต่มันจะออกอาการในพื้นที่ที่มีปัญหานะเอาละเรื่องหัวแน่นอนครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเคยตอกไข่เจียวท่านเคยผ่าแตงโม
โอ
้
โห
นะ
นึกถึงนึกภาพออกเลย
นึกภาพออกไหม
ค่ะ
คือทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรป้องกันมันก็ตกปุ๊บกระทบปั๊บก็แตกนะหัวเราก็เหมือนกันศีรษะเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีอะไรครอบไว้มันก็แตกถ้ายิ่งไปขับรถขับเร็วเนี่ย
ค่ะ
อย่าไปรอครับอย่าไปบอกว่าปากซอยนิดเดียวใกล้นิดเดียวไอ้พวกนี้แหละครับคือเสี่ยงนั้นเลยใส่เถอะครับอย่าให้ต้องร้องขออย่าให้ต้องมีตำรวจมาจับหัวของเรา
ค่ะหรือว่าคุณเกิดเหตุแล้วคุณถึงประสบเหตุแล้วคุณถึงเห็นความสำคัญแบบนั้นอาจจะบางครั้งอาจจะช่วยไม่ทันแล้วก็ได
้คือชีวิตจริงเนี่ยมันรีเพลย์เล่นใหม่ไม่ได้ไงนะแต่บางคนเขาบอกว่าแหมถ้าไม่ได้สวมนะตายแน
่ค่ะ
อย่างข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเน
ี่
ย
ใช่ค่ะ
ก็ผมก็ตามข่าวอยู่นะผมเห็นภาพในคลิปที่จริงอะหมวกเนี่ยมันยังไม่เท่าไหร่หรอกที่อยากจะพูดก็คือว่าจะแซงทำไมจะเบียดทำไม
มันเป็นช่วงที่มอเตอร์ไซคันหนึ่งนะคะจะขึ้นไปบนขึ้นบนเรียกว่าเหมือนจะเป็นบนสะพานด้วย
ไม่ใช่เหมือนบนสะพาน
บนสะพานใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับเป็นช่วงระหว่างแซงพอดีเหมือนกับว่าฝั่งซ้ายก็รถยนต์ฝั่งขวาก็รถยนต
์คือปกติเนี่ยที่เรามาพูดกันบ่อยๆก็คือบนสะพานเนี่ยเราไม่อยากให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นในบางพื้นที่เขาก็มีป้ายห้ามนะตำรวจเขาก็จับก็มีก็มีคนอยากจะขึ้นบางเส้นเจ้าที่เขาก็อนุโลมให้ขึ้นแต่พอขึ้นไปเนี่ยแทนที่จะขับตามกันไปไม่อะขับเร็ว
แซงค่ะ
อย่างเหตุที่เกิดเมื่อวันที่2สิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยคลิปเหตุการณ์สุดระทึกที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นบนสะพานข้ามแยกเจริญราษฎร์ถนนพระราม3เนี่ยโอ้โหผมเห็นคลิปแล้วคือคนอื่นเขาขับกันดีๆนะผมเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ขับมาก่อนหน้านั้นน่ะเขาตามรถตู้อยู่เขาก็เว้นระยะประมาณสัก10กว่าเมตรอ่ะแป๊บเดียวมีมอเตอร์ไซค์แซงขวามาไม่รู้มาจากไหนมาเร็วด้วยมาแรงเลยเสร็จแล้วก็ทิ่มตูดรถตู้พอทิ่มตูดรถตู้ปุ๊บตัวเองล้มเสียหลักกระเด็นไปเอาหัวไปซุกระหว่างรถกระบะล้อรถกระบะพอดีเลย คือถ้าไม่มีหมวกกันน็อกนะตายแง่ๆ
คือเขาอะขับไปแล้วเผอิญเขาใส่หมวกกันน็อกพอดี
ใช่อันนี้แบ่งเป็น2ส่วน
ค่ะ
ส่วนแรกก็คือต้องขอบคุณหมวกกันน็อกนะตามหลักแหละ
ไม่งั้นก็เละ
ไอ้หนุ่มคนนี้ ต้องเอาหมวกกันน็อกเนี่ยมากอดแล้วก็กราบเช้ากราบเย็นนะจะได้รู้ว่าชีวิตที่มีอยู่ได้นะเพราะว่าหมวกใบเดียวนี่แหละนะจะกี่บาทไม่รู้นะนะถ้าไม่มีหมวกวันนั้นตายแน
่เละแล้วค่ะ
ส่วนที่สองคุณเอามาเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
แซงซ้ายแซงขวา
คือจะซ้ายจะขวานี่ก็ยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ประเภทที่ว่าเขาขับตามมากันดีๆอยู่มาถึงก็แซงเบียดเข้าไปเลยแล้วก็ตัดแล้วขับเร็วบนสะพานเนี่ยคือเราก็บอกหลายครั้งแล้วบนสะพานที่มันแคบพอที่มันแคบอ่ะรถเล็กมันจะเสียเปรียบแล้วเอาตัวเองเข้าไปแทรกแล้วก็ยังไม่พอขับเร็วเนี่ยพอเบรกไม่อยู่ก็ชนท้ายเลยเห็นไหมหลังจากรถที่รถกระบะเหยียบเนี่ยใช้คำว่าเหยียบผ่านหมวกกันน็อกจนแตกกระจายนะร่างของผู้รับบาดเจ็บกลิ้งถลายไปกับพื้นนอนแน่นิ่งอยู่ตั้งนานนะพอเขาแจ้งสายด่วน169เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยก็ไปที่โรงพยาบาลเจ้าของรถกระบะก็ไม่ได้ขับหนีไปไหนนะ
เพราะว่ามันก็ไม่ได้ตั้งใจคือเขาไม่ผิดอะค่ะ
เขาไม่ผิด
ค่ะเขาก็มาดู
คือท่านผู้ฟังครับถ้าท่านเป็นคนขับรถกระบะท่านคงตกใจไม่น้อยนะว่าเราขับรถดีๆก็มีคนชนแล้วก็ล้มมาให้เราทับอย่างเงี้ยนะเราก็กังวลกังวายว่าจะมีความผิดไหมจะเขาจะตายไหมเขาจะเจ็บไหมต้องรับผิดชอบอะไรเขาไหมเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ผมเชื่อว่าต้องเกิดขึ้นแน่ๆกับคนที่เป็นคนขับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะคลิปนี้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องว่าหมวกกันน็อกที่ช่วยชีวิตได้แล้วเนี่ยผมคิดว่าพฤติกรรมการขับรถเร็วบนสะพานเนี่ยไม่เหมาะสมแล้วยิ่งแทรกหรือแซงเข้าไประหว่างรถ2คัน3คันเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกไว้ก่อนเสี่ยงตายนะเสี่ยงตายก็จะมาอ้างรถติดรีบอ้างไปเถอะนะฮะ
ก็เหมือนกับว่าเราเหมือนที่รณรงค์แล้วก็พูดหลายครั้งเลยค่ะว่าหมวกกันน็อกก็สำคัญนะคะการขับขี่ก็สำคัญรวมถึงพฤติกรรมการขับขี่นี่สำคัญกว่า
ใช่
นะคะพฤติกรรมการขับขี่เนี่ยโอ้โหต้องเรียกว่าต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้เหมือนกับคนขับขี่ทุกวันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีขึ้นห่วงความปลอดภัยของตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่าเหมือนกับเมื่อคุณจับพวงกุญแจจะออกรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ต่างๆเนี่ยความปลอดภัยต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกถ้ามอเตอร์ไซค์พอคว้ากุญแจปุ๊บคว้าหมวกกันน็อกพร้อมเลยอย่างนี้ค่ะหรือรถยนต์พอมีรถยนต์จะขึ้นสตาร์ทปุ๊บคุณต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งมันทำให้เป็นเหมือนแบบชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่เคยชินคุ้นชินแล้วคุณจะเหมือนกับว่าไม่รู้สึกว่ามีอะไรที่มันแปลกแยกแปลกใหม่ไปเลยอย่างนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นความเคยชินก็จะดีค่ะ
ดีได้แน่ครับคือทำให้มันเป็นชีวิตประจำวัน
ค่ะ
มันกินข้าวอ่ะกินเสร็จก็จะมีกินน้ำตามก็ลองทานข้าวแล้วไม่กินน้ำดูว่ามันรู้สึกยังไงนะผมเองหมวกกันน็อกเนี่ยผมตั้งกติกาไว้เลยเห็นรถต้องเห็นหมวกต้องแขวนตรงนั้นแขวนถ้าเราจะออกก็เอาหมวกมาสวมก่อนแล้วค่อยขยับรถนะอันนี้คิดอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าไม่งั้นไม่ไปอ่ะไม่ไป
ค่ะ
เอ้าหลายจังหวัดก็พยายามเต็มที่นะผมเห็นแล้วก็รณรงค์กันครั้งแล้วครั้งเล่าตัวเลขภาพรวมล่าสุดทางมูลที่ไทยโรดก็ออกมาเปิดเผยผมไปนั่งฟังการนำเสนอข้อมูลไม่ได้ดีใจเลยรู้สึกเศร้าใจฮะท่านผู้ฟังรณรงค์มาหมดเงินไม่รู้เท่าไหร่ทั้งประเทศรณรงค์กันแล้วรณรงค์กันอีกค่าเฉลี่ยร้อยละ50กว่าทั้งประเทศนะก็ตีความว่ารถ10คันน่ะสวมประมาณครึ่งนึงมีบางจังหวัดก็ทำได้ดีนะดีแบบเดิมๆคืออะไรดีตลอดเนื่องจากว่าบังคับเข้มอย่างกรุงเทพเนี่ยเขาบังคับได้ถึง85%
ใช่เพราะว่าเขาล่าสุดก็มีมาตรการด้วย
วันนั้นน่ะมีตัวแทนของตำรวจนั่งข้างๆผมเขาก็บอกว่ากรุงเทพเนี่ยมันไม่สวมไม่ได้ด่านมันเยอะตำรวจมันแยะนะตำรวจจำนวนสถานีแต่ละสถานีมันแน่นไปหมดแต่ต่างจังหวัดมันหลวมเรากรุงเทพเนี่ยตำรวจกับชาวบ้านไม่ค่อยรู้จักกันหรอกไม่ได้สนิทสนมกันนะเพราะว่าคนมันเยอะไงดังนั้นการจะอารมณ์อร่วยก็น้อยหน่อยแต่ถ้าต่างจังหวัดรู้จักกันหมดเนี่ยไม่คล้ายตลาดนะการตำรวจเนี่ยรู้จักกันสนิทคุ้นเคยกันดีเพราะนั้นต่างจังหวัดถึงได้บังคับใช้กฎหมายไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ตอนนี้มี10จังหวัดนะฮะที่บังคับใช้กฎหมายแล้วปรากฏว่า ได้ผลเกินร้อยละ50
ใช่ค่ะก็คือผู้ทั้งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้ซ้อนผู้โดยสารด้วย
ภาพรวม
นะคะเป็นภาพรวมหลายจังหวัดที่เหมือนกับว่าไม่เคยติดอันดับ1ใน10เลยครั้งนี้ก็ติดด้วยอย่างนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นจังหวัดที่เขาออกมาตรการเข้ม
ค่ะ
นะเบอร์1ร้อยละ85คือกรุงเทพเบอร์2ก็น่าสนใจภูเก็ตร้อยละ61สวมหมวกกันน็อกนะภูเก็ตนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวภูเก็ตเนี่ยเคยมีท่องเที่ยวตายเยอะนะต่อมาก็ทั้งสาธารณสุขทั้งผู้การจังหวัดตำรวจทั้งขนส่งทั้งปภ.เขารวมกลุ่มกันทำดีขึ้นนะภูเก็ตก็นั่งแท่นเบอร์2ของประเทศร้อยละ61ตามด้วยนนทบุรีนะฮะนครศรีธรรมราชสมุทรปราการปทุมธานีเชียงใหม่ระยองสุพรรณโลกและเพชรบุรีนี่คือ10จังหวัด
ที่สูงสุด
ที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเกินร้อยละ50และสูงสุด10จังหวัดที่น่าสนใจคือระยองคุณอนุมา
ค่ะอุ้ยระยองนี่เหมือนข้อมูลที่ผ่านมาคือเป็นจังหวัดที่มีมอเตอร์ไซค์มากที่สุดแล้วก็เสียชีวิตมากสุดด้วยนะ
ใช่
ค่ะ
คือระยองเนี่ยมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุถนนร้อยละ70ประมาณ69กว่าตีว่าร้อยละ70ต่อแสนประชากรค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเราเนี่ยประมาณ30กว่าแต่ว่าที่ระยองเนี่ย
70กว่า
70กว่าขึ้นเกือบไป3เกือบ3เท่าอ่ะแล้วก็ติดจังหวัดแดงเถือกก็คือว่าตายเยอะนะแต่ล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางปภ.ทางตำรวจทางสาธารณสุขเข้าทำงานประสานแรงกันมีมาตรการเข้มตอนนี้ระยองสวมหมวกนิรภัยภาพรวม 52% ครับท่านผู้ฟังแต่ 52% ก็แปลว่าไงแปลว่า10คนน่ะสวมกัน5คนครึ่งหนึ่งแค่นี้ก็ดีใจหลายแล้วนะแสดงว่าแต่ก่อนหน้านี้ไม่ถึงนะฮะพิโลกเพชรบูรณ์ก็เป็นจังหวัดใหญ่นะแหล่งท่องเที่ยวด้วยสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหกรรมนะแถวนี้ก็เขตเมืองนครศรีธรรมราชก็กระเถิบขึ้นมาเยอะเลยนะจังหวัดนี้ผมจำได้เคยรณรงค์หมวกกันน็อกเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนเนี่ยมีปัญหากันนะถึงขั้นทุบเขี้ยงลงพักเลยนะก้อนอิฐปาเลยนะเขาอยากให้หัวเราไม่แตกเนี่ยแต่ปรากฏว่าลนลงไปลนลงมาเอาทะเลาะกันนะมายุ่งกับหัวฉันทำไมแต่ท้ายสุดพอเข้าใจตอนนี้เริ่มก
็
เกือบร้อยละ60แล้วนะเอาจังหวัดที่แย่หรือต่ำสุด
โอ้อันนี
้ไม่อยากพูดคำว่าแย่เนาะมันอาจจะไม่เพราะนะ
ก็เรียกว่าเป็นจังหวัดที่เสี่ยงแล้วกันค่ะ
เสี่ยง
เสี่ยงในการที่จะเกิดอุบัติเหตุ
มันจะว่าเสี่ยงก็ไม่เชิงนะเป็นจังหวัดที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยต่ำเสี่ยงตายเยอะเน
า
ะคือหมายได้ว่าคนอื่นอาจจะไปอาจจะไม่เสี่ยง
เบอร์หนึ่งประเทศเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่ง
บึงกาฬ10คน
อันนี้จังหวัดน้องใหม่เลยนะคะนี
่10คนสวมแค่1คนกว่าร้อยละ12นะครับตามด้วยเบอร์2นราธิวาสแล้วก็นครพนมยะลายะโสธรปัตตานีชัยภูมิเลยหนองคายแล้วพัทลุง
โอ้ใครมีใครอยู่จังหวัดเหล่านี้บ้างนะคะท่านผู้ฟังนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะ10อันดับที่สวมหมวกนิรภัยน้อยที่สุดนะคะก็ต้องระมัดระวังกันนะคะใครอยู่10จังหวัดนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังกันนิดนึงหรือใครได้รับฟังนะคะรายการนี้แล้วเห็นความเสี่ยงรวมถึงสถิติต่างๆก็หันมาสวมกันนะสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นดีกว่าเพราะความปลอดภัยแล้วทำให้จังหวัดตัวเองเนี่ยได้อยู่อันดับท้ายๆด้วยนะคะ
คุณเอามาพูดก็ง่ายเนาะไปช่วยกันดูหน่อยนะเอางี้ครับจังหวัดเหล่านี้บึงกาฬนราธิวาสนครพนมยะลายะโสธรปัตตานีชัยภูมิเลยหนองคายพัทลุงกลับไปทบทวนตัวเองใหม่ว่าลูกหลานของคุณปลอดภัยดีไหมเดือนหนึ่งตายกันเยอะไหมเจ็บกันเยอะไหมนะมีหัวแตกเข้าโรงพยาบาลบ่อยกันหรือเปล่านะเอ้าถ้ามีก็รีบซะลงมือช่วยกันไปหาลือกันทางรัฐและเอกชนนะจัดการซะจะจัดระบบยังไงจะรณรงค์จะปรับแรงจะปรับเพิ่มเอาเลยไม่งั้นถ้าขืนปล่อยเป็นไปอย่างนี้นะเดี๋ยวลูกหลานได้เจ็บกันหนักแล้วครับก็ไม่ง่ายนะครับแต่ก็ในประเทศเราเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ภาพรวมอะผู้ใหญ่อะสวมเพียงแค่ 48% นะอันนี้รวมกันนะ
ค
่
ะ
ผู้ผีรู้สึกแต่เด็กอะต่ำมาก
โ
อ้อนาคตของชาติ มีคนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยต่ำมากคนแรกที่ไม่ให้ความสำคัญคือผู้ปกครองพ่อแม
่โอ้เห็นบ่อยค่ะเหมือนกับว่าพ่อแม่ผู้ปกครองจะไปส่งลูกหลานไปเรียนตอนเช้าเนี่ยไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางทีตัวเองสวมนะแต่ลูกหลานที่นั่งด้านซ้อนทั้งหลังซ้อนทั้งหน้าเนี่ยไม่มีเลยค่ะ
ครับรักลูกมากรักหลานมาก
แต่ไม่มีหมวกนะคะ
มีปัญญาซื้อกระเป๋าให้ใบแพงๆบางรายซื้อโทรศัพท์ซื้อโน่นซื้อนี่ให้หลักพันนะแต่หมวกใบละ100 200บอกว่าไม่มีหาซื้อยากก็แสดงว่าท่านกำลังรักตัวเองมากกว่ารักลูกรักหลานแล้วไม่ค่อยรักความปลอดภัยเอ๊ะแรงไปไหมเนี่ย
เป็นความห่วงใยจากเรานะคะเป็นความห่วงใยจากแบบเราอยากจะเห็นความปลอดภัยให้เกิดขึ้นนะคะกับลูกหลานของคุณเองเรามองว่าเราแม้จะเป็นคนนอกนะคะเป็นคนที่อยู่ห่างจากลูกหลานของคุณก็จริงเรายังห่วงใยเลยนะคะคุณที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองซึ่งเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดทำไมถึงไม่ห่วงใยลูกหลานตัวเองทำไมไม่หาหมวกให้ใส่ตอนขับจะตอนนั่งซ้อนหรือว่าจะไปไหนกันนะคะ
มีคนเคยตั้งโจทย์นี่ให้ผมมาว่าถ้าอย่างเงี้ยผู้ใหญ่ผิดไหมผมบอกว่าผิดแล้วทำไมไม่ลงโทษผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าลงโทษผู้ใหญ่ถ้าเอาตามกฎหมายนะพรบคุ้มครองเด็กนะมันต้องมีผู้เสียหายผู้กล่าวหาเราถามว่าผู้ใหญ่ผิดแล้วผู้ใหญ่จะกล่าวหาตัวเองไหมเป็นผู้เสียหายไหมไม่ยอมทำ
คงจะไม่ยอม
เออถ้าทำแล้วเสียค่าปรับใครจ่ายก็ผู้ใหญ่ได้จ่ายเออตกลงแล้วกฎหมายนี่ก็เลยเดี้ยงเลยนะก็เด็กอนาคตของชาตินะฮะสวมหมวกนิรภัยเพียงแค่ 8% นะครับท่าน100คนสวม8คนตีความเอาง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านใน100คนเด็ก100คนนะมีผู้ใหญ่รักความปลอดภัยซื้อหมวกใส่ให้8คนอีก92คนผู้ใหญ่ยังไม่ได้ซื้อหมวกใส่ให้นะผู้ใหญ่เหล่านั้นก็ตีความเอาง่ายๆแบบง่ายๆว่ารักลูกหลานเหมือนกันแต่รักแต่ปากแต่ยังไม่ได้ซื้อหมวกใส่ให้นะดังนั้นก็จะมีข้ออ้างเยอะหน่อยมันแพงหาซื้อยากเนาะส่วนวัยรุ่นโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ร้อยละ22
อันนี้ก็ยังดูแล้วก็ยังดูภาพรวมก็ยังดูต่ำอยู่นะคะ
ตามนะอนาคตของชาติเหมือนกันวัยรุ่นเนี่ยบางรายก็เร็วแรงก็ไม่เหลือก็ฝากนะครับฝากใครอีกแล้วนะเอาให้ทุกคนที่ฟังรายการนี้อยู
่
หมวกนิรภัยเป็นเรื่องของหัวเราไม่ใช่เรื่องหัวคนอื่นนะกรุณาไปหามาใส่เองกรุณาใส่ตลอดทุกครั้งที่คุณขับขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อตัวคุณแล้วก็ชีวิตของคุณรวมทั้งคุณจะได้ไม่เป็นภาระคนอื่นถ้ากรณีเกิดอุบัติเหตุก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะมีหมวกนิรภัยสวมหัวกันทุกคนครับ
ค่ะก็นะคะเป็นเรียกว่าความหวังดีนะคะจากทางรายการจากเราสองคนด้วยรวมถึงคนทำงานด้านการรณรงค์สื่อสารประชาสัมพันธ์รวมถึงทุกภาคส่วนนะคะที่รณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัยนะคะก็เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านนะคะที่สำคัญคือคุณเป็นผู้ขับขี่เองนะคะและสำคัญลูกหลานคุณเองด้วยคุณก็ต้องร่วมห่วงใยหัวของคุณแล้วก็หัวของลูกหลานคุณให้มีความปลอดภัยทุกครั้งในการที่จะขับขี่ออกไปสู่ท้องถนนนะคะเป็นความห่วงใยจากเราสองคนแล้วก็รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะนะคะก็ฝากย้ำเตือนไว้นะคะเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆเรื่องราวของความห่วงใยในเรื่องของการรณรงค์สวมหมวกนิรภัยนะคะสวมเถอะค่ะนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะคะขอบคุณทุกการรับฟังนะคะขอบคุณที่ร่วมกันนะคะรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนทราบวันนี้นะคะหมดเวลาลงอีกแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะกับเรื่องราวสาระของความปลอดภัยทางถนนเราจะนำเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนกันทุกครั้งของรายการของเรานะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนนะคะอนุมาสิงห์กวางแล้วก็ผอ.พรหมมินทร์กันทยานะคะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี